Сонымен сәрсенбі күні Алматыда табыс етілген азаттық сыйлығының алғашқы иегері деп қазір түрмеде жазасын өтеп жатқан Ермек Нарымбаевтың есімі аталды.
Первый лауреат премии «Свобода» Ермек Нарымбаев. К сожалению, его сегодня с нами нет.
Өкінішке орай, ол қазір біздің қатарымызда жоқ. Бүгінгі Қазақстанда елдің бетке ұстар азаматтарының тағдыры көп жағдайда осылай болатындығын мойындауымыз қажет. Оларды қуғынға ұшыратып, қатарымыздан алыстатқандар әлі жазасын алады.
Что, их с нами нет, не было, каждый за это ответит.
Дейді сыйлықты Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаеваға табыстау барысында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Зоя өз кезегінде бұл сыйлықты келесі аптада түрмедегі күйеуіне жеткізуге тырысатындығын айтты. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 2010 жылғы мамырдың бірінде Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Сол үшін алдымен әкімшілік, кейін қылмыстық іс қозғалып 2010 жылдың маусымында Алматының Бостандық аудандық соты Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айырды. Туралы үкім шығарды. Тамыздың 11 күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды. Сыйлықтың екінші иегері болып тіркелмеген Алға партиясының Қостанай облысы бойынша жетекшісі Игорь Колов деп танылды. Ұзақ жылдар бойы партияда қызмет етіп келе жатқан Колов бірнеше рет әкімшілік жазаға тартылып, билік тарапынан қысымға ұшыраған.
Своей стойкостью, спокойствием, мужеством.
Ол өзінің табандылығымен, ерлігімен, жалпы азаматтық ұстанымымен көптеген азаматтарға үлгі бола білді. Бүгінгі бізде қалыптасқан күрделі жағдайға қарамастан нағыз азамат болудың үлгісін көрсетті.
Дейді сыйлықты табыстаған Алға партиясы жетекшісі Владимир Козлов. Сондай-ақ азаттық сыйлығына осымен екінші рет шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әблязов лайық деп танылды. Алғашқы сыйлығын ол 2002 жылы алған еді. Айта кету керек, Әблязов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған еді. Бір жыл өте салысымен Әблязов Кигок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Ол сол кезде ол айыпталардың саяси астармен тағылғандығын айтқан еді. Әблязов бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Ол 2003 жылы түрмеден босатылып, ал 2005 жылы БТА банкты толық бақылауына алған еді. БТА банкінің бұрынғы төрағасы қазірде шетелде қашып жүрген Мұхтар Әблязов Қазақстанда президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың сыбайластық істерін әшкерелейтін бірнеше деректерін Қазақстанның құзырлы орындарына жолдаған. 2009 жылы ақпан айының басында БТА банкі директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынғаннан кейін Мұхтар Әблязовке қылмыстық іс қозғалды. Одан өзге БТА банкінің бұрынғы 12 қызметкерлері 2 жылдан 8 жылға дейін түрлі мерзімге түрмеге кесілген еді. Ал сәрсенбі күні марапаттау рәсімін аяқтаған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бүгінде Ұлыбританияда тұрып жатқан Әблязовқа азаттық сыйлығын өз отанында табыс етеміз деген үмітінің бар екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.